Ի՞նչ եմ արել. հառավոր նախաճաշել եմ. վաղուց էր, ինչ այդպես լավ չէի կերել. Եվ սկսեց նկարագրել, թե ինչ էին կերել.
Եվ ի՞նչ գինիներ, բոլորից էլ կոնծեցի.
Օլիվիեն նրան ընդհատեց և հարցրեց սեղանակիցների մասին.
Սեղանակիցները? Չգիտեմ.
Գամաշներ, ուղամիտ անկեղծ մի մարդ.
Հոդվածագիր Կլոդոմիրը,
սքանչելի մի տղա. Ինձ անծանոթ 3-4 լրագրող, բոլորն էլ ուրախ. Բարյացակամ և իմ հանդեպ սքանչելի տրամադրված. Մի խոսքով ազնիվ մարդկանց սերուցք. Օլիվիեն դրան համոզված չէր. Քրիստոֆը զարմանում էր, որ նա չի ոգևորվում.
Լսիր, միթե հոդվածը չես կարդացել.
Ինչպես չէ, իսկ դու լավ կարդացել ես?
Այո, այսինքն աչքի եմ անցկացրել, ժամանակ չկար.
Ուրեմն վերցրու, կարգին կարդա. Քրիստոֆը կարդաց. Առաջին տողերից իսկ հռհռաց.
Ահա խիմարներ! Բոլոր քննադատները միմյանց արժեն, նրանք ոչինչ չգիտեն.
Բայց որքան շարունակում էր ընթերցանությունը, այնքան սկսում էր զարմանալ. Չափից ավելի հիմար բան էր. Նրանցից ավելի վիճակի մեջ էին դրել. Որ նրան ուզում են պատկերացնել որպես երաժիշտ հանրապետական, դա դեռ ամենից սարսափելին չէր. Բայց որ նրա հանրապետական արվեստը հակադրում էին մեծ վարպետների արվեստին, եկեղեցական արվեստին, երբ ինքը Քրիստոֆը սնվում էր այդ մեծ մարդկանց հոգու հարստությամբ, այդ արդեն չափից դուրս էր.
«Թշվառականներ, դրանց շնորհիվ ապուշի համբավ էլ կվաստակես»։
Եվ հետո, ինչու են իր մասին խոսելով հայհոյում Ֆրանսիայի տաղանդավոր երաժիշտներին, որոնց նա սիրում էր առավել կամ պակաս շափով, բայց որոնք գիտեին իրենց գործը և պատիվ էին բերում նրան. Եվ որ ամենավատն է, անհավատալի անպատկառությամբ իրեն վերագրում էին զզվելի զգացմունքներ սեփական երկրի նկատմամբ. Ոչ, այդ արդեն անտանելի էր.
«Ես հիմա և հետ կգրեմ նրանց»,
ասաց Քրիստոֆը. Օլիվիեն միջամտեց.
«Ոչ, ոչ, ոչ հիմա, շատ ես գրգռված, վաղը, հանգիստ ուղեղով, խնդրում եմ»։
Քրիստոֆը համառեց. Երբ բան ուներ ասելու, չէր կարող սպասել վաղվան. Միայն Օլիվիային խոստացավ, որ նամակը ցույց կտա. Այդ ապարդյուն չանցավ. Նամակը հարկ եղածին պես նայելով և հատկապես ջանալով ուղղել Գերմանիային նկատմամբ իրեն վերագրված կարծիքները, Քրիստոֆը վազեց և գցեց փոստարկղը.
«Եվ այսպես ամեն ինչ արթվեց. նամակը վաղը լույս կտեսնի»։
Օլիվիեն գլուխ նորորեց տարակուսանքով. Հետո մտահոգ շեշտակի նայեց Քրիստոֆի աչքերին և ասաց.
«Քրիստոֆ, նախաճաշի ժամանակ ավելորդ բաներ չես ասել»։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց Քրիստոֆը ծիծաղելով.
«Մի անգամ այն վստահ ես»։
«Այո, վախկոտ»։
Օլիվիեն փոքրինչ հանգստացավ, բայց Քրիստոֆը բնավ. Նոր հիշեց, որ ծուռ ու շիտակ շատ բաներ էր ասել. Նա այնտեղ անմիջապես իրեն ազատ էր զգացել. ոչ մի րոպե նրա մտքով չէր անցել զգուշանալու այդ մարդկանցից. այնքան սրտալի էին, այնքան լավ էին տրամադրված իր նկատմամբ, և իրոք այդպես էլ էր. Մարդս միշտ լավ է տրամադրված լինում նրա նկատմամբ, ում համար բարի գործ է կատարում. Իսկ Քրիստոֆն էլ այնպես անկեղծ էր ուրախանում, որ նրա ուրախությունը հաղորդվում էր մյուսներին. Նրա անբռնազբոսիկ անկեղծությունը, զվարթ կատակները, հրաշալի ախորժակը և այն արագությունը, որով խմիչքներն անհետանում էին նրա կոկորդում, առանց ազդեցություն թողնելու, չէին կարող դուրս չգալ Արսեն Գամաշին, որ ինքն էլ թունդ ուտող էր, մի քիչ կոպիտ, գեղչկավարի և տաքարյուն, արհամարանքով լի դեպի վատառողջ մարդիկ, որոնք գլուխ չունեն ուտել խմելու հետ, դեպի Փարիսի պիժոնները. Նա մարդկանց մասին դատում էր սեղանի շուրջը. Ուստի բարձր գնահատեց Քրիստոֆին. Տեղն ու տեղը նրան առաջարկեց օպերայի վերածել Գարգանտյուան և բեմադրել Գրանդ օպերայում. Ֆրանսիական այդ բուրժուաների համար այն ժամանակ արվեստի գագաթնակետ էր համարվում Ֆաուստի «Գեհենապարտությունը» կամ «Ինը սիմֆոնիաների բեմադրությունը»։ Քրիստոֆն այդ ծիծաղաշարժ մտքից քրքջալով մեծ դժվարությամբ կարողացավ նրան արգելել իր կարգադրությունները հեռախոսով հայտնելու օպերայի դիրեկցիային կամ գեղարվեստների մինիստրությանը։ Եթե հավատայիր գամաշին, ապա այնպես էր դուրս գալիս, թե այդ բոլոր մարդիկ պատրաստ էին նրան ծառայելու։ Եվ այդ առաջարկության արդիվ մտաբերելով այն անհեթեթ կերպարանափոխությունը, որին ենթարկել էին նրա «Դավիթ» սիմֆոնիկ պոեմը, սկսեց պատմել նրա ներկայացումը, որ կազմակերպել էր դեպուտատ Ռուսենը իր սիրուհու դեբյուտի համար. Գամաշը, որ ամենևին չէր սիրում Ռուսենին, լսում էր բավականությամբ. Եվ Քրիստոֆը, ազնիվ գինիներից, ունկնդիրների սրտագին վերաբերմունքից ոգևորված, սկսեց պատմել հրապարակման համար ոչ այնքան հարմար պատմություններ, որոնց ոչ մի բառը ունկնդիրները բաց չթողին. Միայն Քրիստոֆը մոռացավ դրանք նախաճաշը վերջացնելուց հետո. Եվ ահա այժմ, Օլիվիեի հարցից հետո մտաբերում էր բոլորը. Զգաց, որ սարսուռ է անցնում ողնաշարի երկայնքով, որովհետև նա իրեն պատրանքներով չէր սնում, բավականաչափ փորձ ուներ, որպեսի պատկերացներ, թե ինչ է տեղի ունենալու. Գինովություն անցել էր, և նա այժմ պատկերացնում էր իր շատախոսություններն այլափոխված, չարամիտ, բուլվարային թերթուկի էջերում տպագրված. Իսկ արվեստի հարցերին վերաբերող իր քննադատությունը բանավեճի զենք դարձված. Գալով հերկման նամակին, ինքն էլ ինչպես և Օլիվիեն գիտեին, թե ինչպիսի արդյունք է ստացվելու. Չէ՞ որ լրագրողին պատասխանելը ավելորդ տեղը թանակ սպառել է. Վերջին խոսքը միշտ լրագրողին է պատկանում. Ամեն ինչ կետ առ կետ այնպես եղավ, ինչպես Քրիստոֆը նախատեսել էր. Նրա շաղակրատությունները լույս տեսան, իսկ հերքումը ոչ. Գամաշը բավականացավ նրան հայտնելով, թե այդտեղ տեսնում է նրա սրտի ազնվությունը, թե նման բծախնդրություն նրան պատիվ է բերում. Բայց նախանձախնդրությամբ գաղտի պահեց այդ բարեխղճությունը. Եվ Քրիստոֆին վերագրված կեղծ կարծիքները շարունակեցին տարածվել, կատաղի քննադատություն հարուցելով Փարիզյան թերթերում. Այնտեղից անցան Գերմանիա, ուր վրդովվեցին, որ գերմանացի արվեստագետը իրեն թույլ է տվել այդ ձևով արտահայտվել իր երկրի վերաբերյալ. Քրիստոֆը տեղին համարեց օգտագործել մի ուրիշ թերթի լրագրողին տված հարցազրույցը, ապա ցուցելու համար իր սերը հանդեպ Դոյչես Ռեյխը, որտեղ համաձայն սույն թերթի խոսքերի, մարդիկ առնվազն իրենց նույնքան ազատ են զգում, որքան ֆրանսիական հանրապետությունում. Բայց քանի որ Քրիստոֆը գործ ուներ մի պահպանողական թերթի ներկայացուցչի հետ, ապա վերջինս իսկույն նրան վերագրեց հանրապետական մտքեր. «Գնալով լավանում է, բայց ի՞նչ գործ ունի իմ երաժշտությունը քաղաքականության հետ», ասաց Քրիստոֆը. «Մեզ մոտ այդպես է ընդունված. Տես, թե ինչպես են բսկտում Բեթովենին. ոմանք նրան ներկայացնում են որպես Յակոբեն, մյուսները Ֆարաջավոր, երրորդները Հայր Դյուշեն, չորրորդները Մանկլավիկ», ասաց Օլիվիեն. «Ախ, ինչպես կհարվածեր նա այդ բոլորի հետույքին». «Դե ուրեմն, ինքդ վարվիր այդպես»։ Քրիստոֆը շատ էր ցանկանում այդպես վարվել, բայց չափազանց բարեսիրտ էր իրեն սիրալիր վերաբերմունք ցույց տվող մարդկանց նկատմամբ. Երբ Օլիվիեն նրան մենակ էր թողնում, շարունակ անհանգիստ էր լինում, որովհետև միշտ հարցազրույցի էին գալիս. Եվ Քրիստոֆը զուր էր խոստանում, թե սանձը ձեռքում կպահի, բայց չէր կարողանում զսպել զեղումները և չհավատալ. Ասում էր այն, ինչ մտածում էր. Իգական սեռի լրագրողներ էլ էին գալիս, որոնք ներկայանում էին իբրև բարեկամուհիներ և նրան խոսեցնում էին սիրային արկածների մասին. Մյուսները նրանից օգտվում էին այսինչին կամ այնինչին վատաբանելու համար. Երբ Օլիվիեն տուն էր գալիս, Քրիստոֆին գտնում էր գլուխը կորցրած. «Դարձյալ հիմարություններ», հարցնում էր նա. «Այո, դարձյալ», ասում էր Քրիստոֆը խեղճացած. «Ուրեմն անուղղելի ես»։
Արժանի եմ փակի տակ դրվելու, բայց երթվում եմ այս վերջինը կլինի։
Այո, վերջին, մինչև հաջորդը։
Ոչ, այս անգամ վերջ։
Հաջորդ օրը Քրիստոֆը հաղթական եղանակով Օլիվեին ասաց.
Մեկն էլ այսօր եղավ, դուրս վռնդեցի։
Կարիք չկա ծայրահեղության մեջ ընկնելու։ Զգույշ եղիր դրանց հետ։ Այդ գազանը շատ կատաղացն է։ Հարձակվում է այն ժամանակ, երբ պաշտպանվում ես։ Չէ՞ որ նրանց համար շատ հեշտ բան է վրեժխնդիր լինել։ Նրանք գիտեն ուզած ինպես օգտագործել ասածդ ամեն մի խոսքը։
Քրիստոֆը ճակատը շփեց։
Ախ, աստված իմ,
ի՞նչ կա դարձյալ։
Այն, ինչ ասացի նրան դուռը ծածկելիս։
Ի՞նչ։
Կայսեր այն բառը։
Կայսեր։
Այո, եթե ոչ նրա բառը, ապա նրա մարդկանցից մեկի։
Խելար, դու այդ կտեսնես թերթի հենց առաջին էջում։
Քրիստոֆը դողաց։
Բայց այն, ինչ տեսավ թերթում հաջորդ օրը, նկարագրությունն էր նրա բնակարանի, ուր լրագրողը ոտք չէր դրել և մի զրույց որ չէր ունեցել։ Տեղեկություններն ինչքան տարածվում, այնքան ուրճանում էին։ Արտասահմանյան թերթերում այդ տեղեկություններին ավելանում էին ամեն տեսակի անհեթեթություններ։ Ֆրանսիական թերթերը հաղորդում էին, թե Քրիստոֆը կարիքից դրթված, կիթառի համար գրված երաժշտական գործեր է սաղացնում։ Իսկ մի օր Քրիստոֆը մի անգլիական թերթից իմացավ, որ ինքը Բակերում կիթառը նվագել։ Այլևս միայն գովասանքներ չէր, որ կարդում էր, ամենևին։ Բավական էր, որ Քրիստոֆին իր հովանավորության տակ էր վերցրել Գրան ժուռնալը, և ահա մյուս թերթերը իսկույն համապատասխան դիրք էին բռնել։ Նրանք արժանապատվությունից ցածր էին համարում, որ իրենց գրչակիցը կարողացել է հանճար հայտնաբերել, իսկ իրենք նրա մասին չեն էլ իմացել։ Ոմանք ծաղրում էին, ոմանք խղճում էին Քրիստոֆին։ Գուժառը, չարացած, որ համեղ պատառը խլել էին, մի հոդված գրեց, որպեսի, ինչպես ինքն էր ասում, ճշմարտությունը Երևան հանի։ Նա հովանավորի տոնով էր խոսում իր հին բարեկամ Քրիստոֆի մասին, որի առաջին քայլերը ինքն էր ղեկավարել Փարիզում։ Անշուշտ օժտված երաժիշտ է, բայց նա այդ կարող է ասել, քանի որ բարեկամներ են։ Բավականաչափ կրթված չէ, ինքնատիպ չէ և աներևակայելի գոռոզամիտ է։ Նրան վատ ծառայություն են մատուցում նրանք, ովքեր խրախուսում էին գոռոզամտությունը, հաճախ իրենց գովասանքներով դառնալով ծիծաղելի, այն ժամանակ, երբ նա կարիք ուներ խոհեմ, հմուտ, խելացի, բարյացակամ և լուրջ խորհուրդների և այլն։ Մի խոսքով իրեն, գուժարի իսկական պատճենը։ Երաժիշտերը բռնազբոսիկ ծիծաղում էին։ Նրանք այնպես էին ցույց տալիս, թե սաստիկ արհամարում էին թերթերի աջակցությունը վայելող արվեստագետին։ Եվ արտահայտելով իրենց զզվանքը, սերվում պեկուսի նկատմամբ, մերժում էին Արտաքսերքսեսի ընծաները, որը նա չէր էլ մատուցում նրանց։ Ոմանք նշավակում էին Քրիստոֆին։ Մյուսները ճնշում էին իրենց կարեկցության բեռի տակ։ Մի քանիսն էլ Օլիվիեի օձիքից էին բռնում։ Նրա ընկերները շատ ուրախ էին, որ առիթ են գտել վրեժխնդիր լինելու նրա բռնած անհաշտ դիրքի և այն բանի համար, որ նրանցից խուսափում է։ Թեև այդ ճիշտ ասած արդյունք էր նրա մենասիրության և ոչ թե արհամարանքի։ Բայց այն, ինչ մարդիկ ամենից քիչ են ներում, դա այն է, որ կարողանում ես առանց նրանց էլ յոլա գնալ։ Մի քանիսը հեռու չէին ակնարկելուց, թե Օլիվիեն անձնական շահ ունի Գրան ժուռնալում տպագրվող հոդվածներից։ Կային այնպիսիներ էլ, որոնք պաշտպանում էին Քրիստոֆին և հարձակվում Օլիվիեի վրա։ Սրտացավ եղանակով մատնանշում էին, թե Օլիվիեն խելացի վերաբերմունք չի ցուցաբերում, որ նրբազգաց, երազող, կյանքի կռվի համար բավականաչափ չզինված մի արվեստագետի, Քրիստոֆին նետում է հրապարակի տոնավաճառի թոհուբոհի մեջ, ուր նա անխուսափելիորեն կկորչի։ Այդ նշանակում է, ասում էին նրանք, կործանել այդ մարդու ապագան, որը թեև տաղանդավոր չէ, բայց իր ճանասիրությամբ և համառ աշխատանքով արժանի է ավելի լավ վիճակի, այնինչ նրան արբեցտում են վատորակ խնկի բույրով. Դա շատ ցավալի է. Միթե չէր կարելի նրան թողնել իր ստվերի մեջ, որ տարիներ շարունակ համբերությամբ աշխատի. Օլիվիեն կարող էր առանց քաշվելու նրանց պատասխանել, թե աշխատելու համար ուտել է հարկավոր. Իսկով նրան հաց կտա. Բայց այդ բանը նրանց չէր շփոթեցնի. Անվրդով անխռովությամբ նրանք կպատասխանեին, թե այդ մանրուք է, հարկավոր է դիմանալ. Բնականաբար, բարձրաշխարհիկ, ապահովված մարդիկ էին, որոնք քարոզում էին այդ ստոիկական տեսությունները. Ինչպես այն միլիոնատերը, որը կարիքի մեջ գտնվող արվեստագետին օգնելու խնդրով իրեն դիմող միամիտին ասում է, թե «Բայց չէ՞ որ պարոն Մոցարտն էլ մեռավ թշվառությունից»։ Նրանք շատ հորի ճաշակիտեր մարդ կհամարեին Օլիվիեին, եթե նա առարկեր, թե Մոցարտը շատ կցանկանար ապրել, և Քրիստոֆն էլ հաստատապես վճռել է ապրել։